Nga qendra e konferencave në sheshin e templit në Salt Lake City, kjo është konferenca e përgjithshme gjysmë vjetore 184 e kishës së Jezu Krishtit dhe shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes për zgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës, dhe muzika për këtë sesion ofrohet nga një kor i përbërë nga anëtarë që banojnë në zonat e Grantsville-it, Stansbury Parkut dhe Telus, Utah. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltar i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the second session of the
Dashur vëllezër motra, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e dytë të konferencës gjysmë vjetore të 184 të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Prezidenti Thomas Monson, cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. U drejtojmë përshëndetjet tona të gjithë atyre që janë pranishëm në sallë apo atyre që po na ndjekin nëpërmjet televizionit, të radios ose internetit. Po ashtu urojmë mirëseardhjen atyre që po shohin punimet në qendrat e kunjeve në pjesë të ndryshme të botës, ku konferenca po përcillet me anë të transmetimit satelitor. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm që do të jenë të pranishëm gjatë gjithë konferencës. Muzika për këtë sesion do të jetë nga një kor i përbërë nga anëtarë që banojnë në zonat e Grantsville-it, Stansbury Parkut dhe Twelves në Utah, në ndrejtimin e Holly Bevanit me Linda Margetsin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke këndur Ngriu o Perëndi e shkëlqe. Lutja e hapjes do të jetë pastaj nga plagu Whitford W. Anderson nga të 70-të. Prezidenti Henry Bjarin, këshilltari i parë në prezidencën e parë, do të paraqes pastaj drejtuesit e përgjithshëm e të 70-shët sonal të kishës për votimin mbështetës.
Arise, O God, and shine in our lives. Dear Heavenly Father, as we begin this session of general
Ati dashur qëllor, ndërsa fillojmë këtë sesion të konferencës, ne ulim kokat tona me mirënjohje në këtë qendër konferencash dhe kudo në vendet e mbledhjeve në gjithë botën, duke të shprehur mirënjohje ty. E njohim bekimet tona. Të falenderojmë për shlyerjen e birit tënd të dashur. Të falenderojmë për shpresën që vjen nëpërmjet besimit tek ai. Të jemi mirënjohës për rivendosjen e Ungjillit në këtë periudhë kohrash. Të falenderojmë për profetin ton, presidentin Thomas Monson. Lutemi, ndërsa e mbështesim atë që ai të mund të ketë bekimet e qiellit në përgjithësi që ai mban. Si shumë që kanë ardhur në këtë konferencë me mendime dhe shqetësime në zemrat dhe pyetje në mendjet e tyre, ne lutemi për shoqërimin e Frymës së Shenjtë, për t'i folur paqe, për t'i përgjigjur pyetjeve, për të siguruar zgjidhje ndaj shqetësimeve, që ne të mund të lartësohemi së bashku në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
It is proposed.
Propozohet që ne të mbështesim Thomas Spencer Monson si profet, shikues dhe zbulues, si dhe president të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Benyon Eyring si këshilltar të parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Uchtdorf si këshilltar i dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Ata që janë kundër nëse ka, mund të tregojnë atë. Propozohet që ne të mbështesim Boyd Kenneth Parker si president të korumit të 12 apostujve. Dhe ata që vijojnë si antar të ati korumi, Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson dhe Neil L. Andersen. Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë atë. Ndonjë kundër mund ta tregojnë në një mënyrë. Propozohet që ne të mbështesim këshilltarët në presidencën e parë dhe 12 apostujt si profet, shikues e zbulues. Të gjithë ata që janë dakord, ju lutem tregojnë atë. Kundër nëse ka me të njëjtën shenjë. Propozohet që ne të lirojmë nga detyra me vlerësim për shërbimin e tyre të shquar, pleqt Carlos H. Amado dhe William R. Walker, si antar të korumit të parë të 70-ve, dhe i zgjedhim ata si autoritetet përgjithshme deri. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohjen për shërbimin e tyre të përkushtuar, lutemi ta tregojnë. Plesht Ariaik V. Minasian dhe Gvido Senkans janë liruar nga detyra si të 70 zonat. Propozohet që atyre të jepet një votim vlerësimi për shërbimin e tyre. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni. Propozohet që ne të mbështesim autoritetet e tjera të përgjithshme të 70 zonat dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord, ju lutem ta tregojnë atë. Ndonjë kundër mund ta tregoj. Faleminderit vëllezër dhe motra për besimin dhe lutjet tuaja në emrin ton.
The choir will now favor us with I know.
Kori tani do të na kënaq me e di se rron shëlbysi im. Pasimni do të dëgjojmë nga pleqt Dallin H. Oaks dhe Neil Anderson të korumit të 12 apostujve. Ata do të pasohen nga vllai Tedder Kellister, që shërben si presidenti përgjithshëm i shkollës të së dielës.
Thank you. In the concluding days of his mortal ministry,
në ditët përmbyllëse të shërbesës së tij në vdekshmëri, Jezusi u dha dishepujve të tij atë që e quajti urdhërim i ri. I përsëritur 3 herë, ai urdhërim ishte i thjeshtë por i vështirë. Ta doni njëri tjetrin ashtu si unë ju kam dashur juve. Mësimi për të dashur njëri tjetrin kishte qenë mësimdhënia themelore e shërbesës shpëtimtarit. Urdhërimi i dytë i madh ishte duaj të afërmin tënd, por si vetveten. Jezusi madje dha mësim, duajeni armiqt tuaj. Por urdhërimi për të dashur të tjerët ashtu si ai e kishte dashur tufën e tij, ishte për dishepujt e tij dhe për ne një sfidë që ishte e veçantë. Në të vërtetë, na mësoi presidenti Monson prillin e shkuar, dashuria është pikërisht thelbi i Ungjillit dhe Jezu Krishti është shembulli ynë. Jeta e tij është një trashëgimi dashurie. Përse është kaq e vështirë që të kemi dashurisë si të Krishtit për njëri tjetrin? Është e vështirë sepse na duhet të jetojmë në mes natyre që nuk kanë të njëjtat bindje e vlera dhe detyrime të beslidhjes me ne. Në lutjen e ti të mrakullueshme ndërmjetësuese, të bërë pikërisht për para kryzimis të ti, Jezusi u lutë për pasuesit të ti. Unë u kam dhënë atyre fjallën tënde, dhe bota i ka urryer, sepse nuk jam prej botës, ashtu si edhe unë nuk jam prej botës. Pastaj, a i u lutë Atit. Unë nuk kërkoj që ti t'i heqesh nga bota, por që ti t'i mbrosh nga i ligu. Ne duhet të jetojmë në botë, por të mos jemi nga bota. Ne duhet të jetojmë në botë, sepse ashtu si dha mësim Jezusi në një shëmbëltyr, mbretëria e tij i ngjan majas, funksioni së cilës është që të ashtojë të gjithë masën me anë të ndikimit të saj. Pasuesit e tij nuk mund ta bëjnë atë nëse shoqërojnë vetëm me ata që kanë të njëjtat bindje dhe praktika me ta. Por shërbëtori dha gjithashtu mësim se nëse e duam atë, ne do t'i mbajmë urdhrimet e tij. Ungjelli ka shumë mësime rreth mbajtjes urdhrimeve ndërsa jetojmë midis njerëzve me bindje dhe praktika të ndryshme. Mësimet rreth grindjes janë thelbësore. Kur Krishti i ringjallur i gjeti në fytyrë duke u grindur për mënyrën e pagëzimit, ai i dha udhëzime të qarta mbi mënyrën se si duhet të kryhet kjo ordinancë. Pastaj ai dha mësim këtë parim të madh. Nuk do të ketë grindje mes jush sikur se ka pasur gjerë tani. As nuk do të ketë grindje mes jush në lidhje me pikat e doktrinës sime sikur se ka pasur gjerë tani. Pasi në të vërtet unë ju them juve se ai që ka shpirtin e grindjes nuk është i imi, por është i djallit, i cili është ati grindjes. Dhe ai nxit zemrat e njerëzve që të grinden me zemrin me njëri tjetrin. Vini re, kjo është doktrina ime, që gjëra të tilla duhet të zhduken. Shpëtimtari nuk e kufizoi paralajmërimin e tij kundër grindjes ndaj atyre që nuk po e mbanin urdhërimin rreth pagëzimit. Ai e ndaloi grindjen nga çdo kusht. Edhe ata që i mbajnë urdhrimet, nuk duhet i nxitin zemrat e njerëzve që të grinden me zemrim. Ati i grindjes është djalli. Shpëtimtari është princi i paqes. Në mënyrë të ngjashme, Bibla jep mësim se njerëzit e urtë e qetësojnë zemrimin. Apostujt e hershëm dhan mësim se ne duhet të ndjekim ato gjëra që ndihmojnë për paqe dhe ta themi të vërtetën me dashuri. Sepse zemrimi i njeriu nuk kryen drejtsinë e Perëndis. Në zbulesën e sotme, Zoti urdhëroi se lajmet e mira të Ungjillit të rivendosur duhet të shpallen. Çdo njeri ta afër mi të tij me qetësi dhe butësi. Gjithë për ulësi, duke mos sharë ata që shajnë. Edhe kur kërkojmë të jemi të butë dhe ta shmangim grindjen, ne duhet të mos e rrezikojmë apo ta dobësojmë zotimin ton ndaj të vërtetave që kuptojmë. Ne nuk duhet t'i braktisim pikpamjet tona ose vlerat tona. Ungjilli i Jezu Krishtit dhe beslidhjet që kemi bërë në mënyrë të pashmangshme na vendosin në rolin e luftëtarit në betejën e përjetshme midis së vërtetës dhe së gabuarës. Nuk ka rrugë të mesme në atë betejë. Shpëtimtari tregoi udhën kur kundërshtarët e tij e ballafaquan atë me gruan që ishte kapur në flagrancë duke shkelur kurorën. Kur u turpruan me vetë hipokrizinë e tyre, akuzuesit u troqën dhe lanë Jezusin vetëm me gruan. Ai e trajtoi atë me dashamirësi, duke mos pranuar ta ndeshkonte në atë kohë. Por ai gjithashtu e urdhëroi atë prerazi të mos mëkato më. Kërkohet dashuria për zemrat, por një pasues i Krishtit, ashtu si mësuesi, do të jetë i patundur tek e vërteta. Ashtu si shpëtimtari, pasuesit e tij nganjëherë ndeshen me sjellje mëkatare dhe sot kur këngulim për të drejtën dhe të gabuarën ashtu si e kuptojnë atë, ata ndonjëherë quhen ekstremist ose fanatik. Shumë vlera dhe praktika të botës ngren sfida të tilla për shenjtorët e ditëve të mëvonshme. E dukshme midis këtyre sot është rryma e fortë që po ligjëron martesën brenda të njëjtës gjini në shumë vende në Shtetet e Bashkuara e Kanada dhe në shumë vende të tjera të botës. Ne jetojmë gjithashtu midis disave që nuk besojnë as pak të martesa, disa nuk besojnë të pasurit fëmijë, disa kundështojnë çdo kufizim mbi pornografinë apo drogat e rrezikshme. Një shembull tjetër i njohur për shumë besimtar është sfida e të jetuarit me një bashkëshort ose pjesëtar të familjes jo antar apo shoqërimi me kolegë jo besimtar. Në hapësirat e përkushtuara si tempujt, shtëpit e adhurimit dhe në vetë shtëpit tona, ne duhet të japim mësim të vërtetën dhe urdhrimet qartësisht dhe plotësisht, ashtu si kuptojmë nga plani i shpëtimit të zbuluar në ungjillin e rivendosur. E drejta jonë për ta bërë këtë mbrohet nga garancitë kushtetuese të lirisë së fjalës dhe fesë, si edhe nga privatësia që respektohet madje edhe në shtete pa garanci formale kushtetuese. Në publik, ajo që thonë dhe bëjnë individët fetar përfshin shqyrtimet të tjera. Ushtrimi i lirë i fesë zbatohet për pjesën më të madhe të veprimeve publike, por u nënshtrohet kushteve të nevojshme për t'ju përshtatur bindjeve dhe praktikave të tjerëve. Ligjet mund të ndalojnë sjelljen që përgjithsisht pranohet si e gabuar apo e papranueshme, si shfrytëzimi dhe dhuna seksuale, ose sjellje tjetër terroriste, madje edhe kur bëhet nga ekstremistët në emër të fesë. Sjellje më pak të rënda, megjithëse të papranueshme për disa besimtarë, thjesht duhet të durohen nëse ligjërohen me anë të atij që një profet i librit të mormonit e quajti zëri i popullit. Mbi temën e fjalimeve publike, ne të gjithë duhet të ndjekim mësimet e ungjillit që ta duam fqinjin tonë dhe të shmangim grindjen. Pasuesit e Krishtit duhet të jenë shembuj të mirësjelljes. Ne duhet të duam të gjithë njerëzit të jemi dëgjues të mirë dhe të tregojmë shqetësim për bindjet e tyre sinqerta. Megjithëse mund të mos pajtohemi, ne nuk duhet të jemi fyes. Qëndrimet dhe komunikimi ynë mbi tema të diskutueshme nuk duhet të shkaktojë grindje. Ne duhet të jemi të mençur në shpjegimin dhe ndjekjen e pikpamjeve tona dhe në ushtrimin e ndikimit ton. Duke e bërë këtë, ne kërkojmë që të tjerët të mos fyen nga bindjet tona të sinqerta fetare dhe nga ushtrimi i lirë i fesë sonë. E nxitim çdo njërin prej nesh të praktikojë rregullin e artë të shpëtimtarit. Gjithçka pra që ju dëshironi t'ju bëjnë njerëzit, u a bëni edhe ju atyre. Kur pikpamjet tona nuk fitojnë, ne duhet i pranojmë me hirë rezultateve pafavorshme dhe të ushtrojmë mirësjellje me kundërshtarët tanë. Në çdo ngjarje, ne duhet të jemi individ me vullnet të mirë ndaj të gjithëve, duke hequr dorë nga përndjekja e çdo lloji, përfshirë përndjekjen e bazuar te raca, etnia, bindjet ose mosbindjet fetare dhe ndryshimet në orientimet seksuale. Kam folur për parimet përgjithshme. Tani do të flas për mënyrën se si ato parimet duhet të vijnë në zbatim në rrethana familjare të ndryshme, në të cilat mësimet e shpëtimtarit duhet të ndiqen më besnikrisht. E filloj me atë që fëmijët tanë të vegjël mësojnë në lojrat e tyre. Shumë shpesh, jo mormonët këtu në Utah janë fyer dhe veçuar nga disa prej antarëve tanë, të cilët nuk i lejojnë fëmijët e tyre të jenë miq me fëmijët besimeve të tjera. Me siguri, ne mund të mësojmë fëmijëve tanë vlera dhe standardet sjelljes, pa që nevoja të largojnë veten apo të tregojnë munges respekti ndaj atyre që janë ndryshe. Shumë mësues në kishë dhe shkolla dëshpërohen nga mënyra se si disa adoleshentë, përfshirë të rinj shenjtor ditëve të mëvonshme, trajtojnë njëri tjetrin. Urdhërimi për të dashur njëri tjetrin sigurisht përfshin dashuri dhe respekt midis besimeve të ndryshme dhe gjithashtu kulturave të ndryshme apo niveleve ekonomike të ndryshme. Ne i ftojmë të gjithë të rinj të shmangin në përkëmbjen, fyerjet apo të folurit dhe praktikat që në mënyrë të drejtë për drejtë shkaktojnë dhëmbje tek të tjerët. Të gjitha këto cënojnë urdhërimin e shpëtimtarit për të dashur njëri tjetrin. Shpëtimtari dha mësim se grindja është një mjet i djallit. Kjo sigurisht na mëson kundër disa prej praktikave dhe gjuhës së përdorur të politikës së tanishme. Të jetuarit me ndryshimin rregullore është thelbësore për politikën, por ndryshimet në rregullore nuk duhet përfshin sulme vetjake që elmojnë procesin e qeverisjes dhe ndëshkojnë pjesëmarrësit. Të gjithë ne duhet ta shmangim komunikimin plot urrejtje dhe të ushtrojmë mirësjellje për ndryshimet në opinione. Mjedisi më i rëndësishëm për të hequr dorë nga grindja dhe për të ushtruar respekt ndaj ndryshimeve është në shtëpinë tona dhe në marrëdhëniet familjare. Ndryshimet janë të pashmangshme, disa të vogla, disa të mëdha. Përsa u takon ndryshimet të mëdha, a mendësoni si kur një pjesëtar i familjes është në një marrëdhënie bashkëjetese. Kjo sjell dy vlera të rëndësishme në konflikt. Dashurinë tonë për pjesëtarin e familjes dhe zotimin tonë ndaj urdhrimeve. Duke ndjekur shembullin e shpëtimtarit, ne mund të tregojmë dashamirësi të përzëmërt dhe prapse prapë të jemi të vendosur në të vërtetën, duke hequr dorë nga sjellja që lehtësojnë ose duket se nuk e vënë re atë që ne e dimë të jetë gabuar. E mbyll me një shembull tjetër të një marrëdhënie familjare. Në një konferencë ku një në Midwest rreth 10 vjet më parë, takova një motre e cila më tha se bashorti i saj jo antare kishte shoqëruar atë në kishë për 12 vjet, por kur nuk ishte bashkuar me kishën. Ajo më pyeti se çfarë duhet bënte. E këshillova të vazhdonte të bënte të gjitha gjërat e drejta dhe të ishte duruar dhe dashamirëse me bashortin e saj. Rreth një muaj më vonë ajo më shkroi se avion. E po, mendova se 12 vitet ishin një shfaqje e mirë durimit, por nuk e dija nëse po tregohesha shumë dashamirëse për këtë. Kështu që ushtrova shumë për mëse një muaj dhe ai u pagzua. Dashamirësia është e fuqishme veçanërisht në një mjedis familjar. Letra e saj vazhdonte. Po përpiqem të jem më e dashur tani sepse po punojmë për një vulosje në tempull këtë vit. 6 vite më vonë ajo më shkroi një letër tjetër. Bashorti im sapo u thirrë dhe u veçua si peshkopi i lagjeson. Në kaq shumë marrëdhënie dhe rrethana në jetë, ne duhet të jetojmë me ndryshimet. Atje ku është jetike, ana jone këtyre ndryshimeve nuk duhet mohohet apo braktiset. Por si pasues të Krishtit, ne duhet të mësojmë të jetojmë në paqe me të tjerë që nuk kanë të njëjtat vlera me ne, apo që nuk i pranojmë mësimet mbi të cilat ato janë bazuar. Plani i shpëtimit të Atit, të cilin e njohim me anë të zbulesës profetike, na vendosi në një rrethan në vdekshmëri ku ne duhet të mbajmë urdhrimet e Tij. Kjo përfshin të duam fëmijët tanë me kultura dhe bindje të ndryshme, ashtu si ai na ka dashur neve. Ashtu si dha mësim profeti i librit Mormonit, ne duhet të shkojmë përpara duke pasur dashuri për Perëndin dhe për të gjithë njerëzit. Edhe pse është e vështirë të jetojmë në trazirëm për rreth nesh, urdhri i shpëtimtarit ton për të dashur njëri tjetrin ashtu si ai na donë, është ndoshta sfida jonë më e madhe. Lutem që ne të mund të kuptojmë këtë dhe të kërkojmë të jetojmë në të gjitha marrëdhëniet e veprimtarit tona. Në emër të Jezu Krishtit, amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17,
në vizitën e tij të parë të profetit Joseph Smith në moshën 17 vjeç, një angjël i thiri Josephin me emrin dhe i tha se ai, Moroni, ishte një lajmëtar i dërguar nga prania e Perëndis dhe se Perëndia kishte një punë për të bërë. Përfitoni se çfarë duhet të ketë menduar Josephi, kur ai i tha më pas se emri i tij do mbahej për mirë e për keq mes të gjithë kombeve, fisëve dhe gjuhëve. Ndoshta habia në sytë e Josefit e bëri Moronin që të përsëriste sërish se për të do flitej si për mirë dhe për keq mes të gjithë popujve. Të mira që u than për Joseph Smithit erdhën ngadalë. Të folët e ligë filloi më një herë. Josefi shkroi: "Sa çuditshme ishte që një djalë i panjohur duhet të mendohej mjaft i rëndësishëm për të tërhequr prandjekjen më të hidhur." Ndërkohë që dashuria për Josefin u rrit, po kushtu rrit dhe armiqësia. Në moshën 38 vjeç, ai u vra nga një tur për 150 burrash me fytyra të lyra me bojë. Ndërsa jeta e profetit u ndërpren në mënyrë të befasishme, të mira dhe të ligat e thëna për Josefin sapo kishin filluar. A duhet ta bitemi me të keqen e thënë kundër ti? Apostulli Paul u quajti i shkalluar dhe i marr. Shpëtimtari Unë i dashur, biri Perëndis, u quajtur grykës, pianec dhe i pushtuar nga një djallë. Zoti i tregoi Josefit për fatin e tij. Skajet e tokës do të pyesin për emrin tënd dhe të marrë do të përqeshin e feri do të tërbohet kundër teje. Ndërsa të pastrit në zemër, të urtët dhe të vërtetshmit do të kërkojnë bekimet e vazhdimisht prej dorës tënde. Përse e lejon Zotit që të folit e ligë të ndodhë bashkë me të folit për mirë? Një arsye është që kundërshtimin ndaj gjërat të Perëndis i bën kërkuesit e së vërtetës të gjunjëzohen në lutje për përgjigje. Josefi është profeti i rivendosjes. Puna e tij shpirtërore filloi me shfaqjen e atit dhe birit, pasuar nga vizite të shumta qellore. A i ishte mjetin e duart e Perëndis për nxjerrjen e dritë të shkrimeve të shenjtëruara, të doktrinës së humbur dhe për rivendosjen e priftërisë. Rëndësia e punës së Josefit kërkon më shumë se shqyrtimi intelektual. Ajo kërkon që ne, si Josefi, të kërkojmë nga Perëndia. Pyetje shpirtërore meritojnë përgjigje shpirtërore nga Perëndia. Shumë nga ata që nuk e pranojnë punën e rivendosjes, thjesht nuk besojnë se qenie qellore u flasin njerëzve në tokë. E pamundur thonë ata që fletet e arta të jenë dorëzuar nga një angjull dhe të jenë përkthyer nga fuqia e Perëndisë. Për atë mosbesimi, ata e hedhin poshtë me ngutë dëshminë e Josefit dhe disa fatkeqësisht gjytën më tej deri në shpresimin e jetës së profetit dhe përgjim të karakterit të ti. Ne jemi veçanisht të trishtuar kur dikush që dikur e nderon të Josefin, tërhiqet nga bindja ti, apo e saj, dhe më pas e merë në përgoj profetin. Të astudios kishën për mes syve të braktisës e saj, tha njerë plaku Neil A. Maxwell, është njësoj si të intervistosh judëm për të kuptuar Jezusin. Braktisit për herë e më shumë na tregojnë për veten se sa për ata nga cilat janë larguar. Jezusi tha: "Bekoni ata që ju mallkojnë, në lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin." Jetu falë mirësi atyre që e kritikojnë Josefin, duke ditur në vetë zemrat tona se ishte një profet i Perëndis dhe duke ngushëlluar nga fakti se gjithë kjo u paratha shumë kohë më parë nga Moroni. Si duhet i përgjigjemi një kërkuesi të sinqert që është i shqetësuar rreth komenteve negative që ai apo jo ka dëgjuar ose lexuar nga profeti për profetin Joseph Smith? Ne sigurisht gjithmonë i mirëpresim pyetjet e ndershme të sinqerta. Pyetje rreth karakterit të Jezus Josefit ne mund t'ju tregojmë fjalët e mira vetëve të cilët e njihnin atë personalisht dhe të cilët dhanë jetën e tyre për punën që i ndihmoi të ngrihej. John Taylor, i cili u lloi 4 herë nga turma që vrau Josefin, më vonë do të shpallte. Unë dëshmoj para Perëndisë, ëngjëve dhe njerëzve se Josefi ishte një burr i mirë, i nderuar dhe i virtutshëm, dhe se karakteri i tij privat dhe publik ishte shëmbullor. Dhe jetoi dhe vdiq si njëri i Perëndisë. Ne mund të kujtojmë kërkuesit të sinqertë se informacioni në internet nuk ka një filtr të së vërtetës. Disa informacione, pavarësisht se sa bindëse se duken, thjesht nuk janë të vërteta. Vite më parë lexova një artikull në revistën Time që njoftonte zbulimin e një letre, gjëja të shkruar nga Martin Harris, që binte ndesh me rrëfimet e Joseph Smithit për gjetjen e fletëve të librit të Romanit. Disa antar u larguan nga kisha për shkak të dokumentit. Mjeshtërisht ata u larguan shumë shpejt. Muaj më vonë, ekspertët zbuluan dhe falsifikuesit u rrëfyen se letra ishte një mashtrim absolut. Ju në mënyrë të kuptueshme mund ta vini në dyshim atë që dëgjoni në lajme, po ju kur nuk duhet të dyshoni te dëshmia e profetëve të Perëndisë. Ne mund t'i kujtojmë kërkuesit se disa informacione rreth Josefit, ndonse të vërteta, mund të paraqiten tërësisht jashtë kontekstit të kohës dhe rreth faneve të tij. Plaku Russell M. Nelson ilustroi këtë pikë, ai tha: "Po shërbeja si këshilltar për qeverinë e Shteteve të Bashkuara në qendrën e saj kombëtare të kontrollit të smundjeve në Atlanta të Georgjës. Një herë, ndërsa po prisin një taksi për të më çuar në aeroport, pasi mbledhjet tona kishin mbaruar, u shtriva jashtë në lëndin për të marrë cerese të ngrohta dielli, përpara se të thesha në motin dimror të jutës. Më vonë, morë me post një fotografi të bërë nga një fotograf me aparat fotografik me lente për largë, që kishte kapur çastin tim të shlodhjes në lëndin. Në të ishte një titull: Këshilltari qeveritar në qendrën kombëtare. Fotografia ishte vërtet, titulli ishte i vërtet, po e vërtet o përdor për të dhënë për shtypje të gabuara. Ne nuk e kuptojmë faktin, nuk e flakim diçka që e dim se është vërtet, për shkak të diçka që nuk e kuptojmë ende. Ne mund t'i kujtojmë kërkuesit se Josefi nuk ishte i vetëm në vizitat e ëngjëve. Dëshmitarët e librit të Mormonit shkruan: "Ne deklarojmë me fjalë soleme se një ëngjël i Perëndisë zbriti nga qielli dhe ne vështruam dhe pam fletët." Ne mund të citojmë dhe shumë të tjerë. Një kërkues i sinqert duhet ta shikojë për hapjen e ungjillit të rivendosur si frytin e punës së Zotit nëpërmjet profetit. Tani kam mbi 29.000 bashki dhe 88.000 misionar që japin mësimin ungjillin në mbar botën. Miliona shenjtor të ditëve të mëvonshme po përpiqen të ndjekin Jezu Krishtin, të bëjnë jetë të respektueshme, të kujdesen për të varfrit dhe të kushtojnë kohën dhe talentet tyre të ndihmuarit të tjerëve. Jezusi tha: "Një dru i mirë nuk mund të jap frytet të këqija, as një dru i keq të jap frytet të mira." Ju pra, do t'i njihni nga frytet e tyre. Këto shpjegime janë bindëse. Por kërkuesi i sinqert nuk duhet të mbështetet vetëm tek këto, apo për të vendosur lidhje me kërkimin e tij apo të saj për të vërtetën. Çdo besimtar ka nevojë për një konfirmim shpirtëror për mision dhe karakterin e profetit Joseph Smith. Kjo është e vërtetë për çdo brez. Pyetje shpirtërore meritojnë përgjigje shpirtërore nga Perëndia. Kohë të fundit, ndërsa isha në brengun lindor të Shëbas, një misionar i kthyer më foli për një shok që ishte zhgënjur nga informacioni që kishte marrë për profetin Joseph Smith. Ata kishin biseduar disa herë dhe misionari i kthyer duke se kishte vetë disa dyshime për shkak të atyre bisedave. Donë se shpresoj se ai do të forcon të shokun e ti, unë dyove i shqetsuar për vetë dëshmin e ti. Vlezër dhe motra, më linë të jap një paralajmërim. ju nuk do të jeni as të dobishëm për të tjerët nëse vetë besimi juaj nuk është i vendosur në mënyrë të qëndrueshme. Disa javë më parë hipa në një avion për në Amerikën e Jugut, shoqërusi i fluturimit e drejtoi vëmendjen tonë te një video sigurie. Nuk ka të ngjarë u palajmëruam ne, por nëse presioni në kabinë ndryshon, plakëzat mbi ndjenjëse tuaj do të hapen, duke nxjerrë maks oksigjeni. Nëse kjo ndodh, zjatën dhe tërhiqni një mask drejt vetes. Vendosni masken në hund dhe në gojën tuaj. Kalojeni ripin elastik mbi kokë dhe rregulloni maskën nëse është e nevojshme. Më pas vijoj ky paralajmërim. Sigurohuni që të rregulloni vetë maskën tuaj përpara se të ndihmoni të tjerët. Komentet negative rreth profetit Joseph Smith do të shtojnë teksa lëvizim drejt ardhjes së dytë shpëtimtarit. Gjysmë të vërteta dhe mashtrimet e holla nuk do të paksohen. Do të ketë anëtar të familjes dhe miq të cilët do të kenë nevojë për ndihmën tuaj. Tani është koha që ta rregulloni vetë maskën tuaj shpirtërore të oksigjenit, që të jeni të përgatitur për të ndihmuar të tjerët që po kërkojnë të vërtetën. Një dëshmi për profetin Joseph Smith mund të vijë në mënyrë të ndryshme se cilit prej nesh. Ajo mund të vijë kur gjyqësojmë në lutje, duke kur Perëndisë ju konfirmoi që ishte një profet i vërtet. Mund të vijë kur lexoni rrëfinë e profetit për vegimin e parë. Një dëshmi mund të pikojë në shpirtin tuaj kur lexoni librin e Mormonit në mënyrë të vazhdueshme. Ajo mund të vijë kur jepni dëshminë tuaj për profetin, ose kur qëndroni në tempull dhe kuptoni se fuqia e shenjtë vulosjes u revendos në tokë nëpërmjet Joseph Smithit. Me besim dhe qëllim të vërtet, dëshmia juaj për profetin Joseph Smith do të forcohet. Me raste, goditjet e vazhdueshme me tullumbas të mbushura me ujë nga vija anësore mund t'ju lagin, por ata kur në kurës nuk do të shruajnë zjarin e nxehtë të besimit tuaj. Të rinjve që po dëgjojnë sot, u jap një sfidë të veçantë. Fitoni një dëshmi vetjake për profetin Joseph Smith. Lërëni zërin tuaj të ndihmojë në përmbushjen e fjalëve profetike të Moronit duke folur mirë për profetin. Nja ku janë dy ide. Së pari, gjeni shkrimet të shenjta në librin e Mormonit që ju e ndjeni dhe e dini se janë absolutisht të vërteta. Pastaj, tregoj anë të familjes dhe miqve tuaj në mbrëmje familjare, seminar dhe klasat tuaj të trinjve dhe trejeve, duke pranuar se Josefi ishte një mjet në duart e Perëndisë. Pastaj, lexoni dëshminë e profetit Joseph Smith, te perla me vlerë të madhe, ose në këtë broshur, tani në 158 gjuhë. Ju mund të gjeni atë në internet të lds.org ose nga misionarët. Kjo është dëshmia vetjake e Joseph Smithit lidhur me atë që ndodhi në të vërtet. Lexojeni shpesh. Merreni parasysh ta incizoni dëshminë e Joseph Smithit me zërin tuaj, duke dëgjuar rregullisht atë dhe duke a treguar miqve. Të dëgjuarit e dëshmisë së profetit në vetë zërin tuaj do t'ju ndihmojë të merrni dëshminë që kërkoni. Ditë të mrekullueshme dhe të jashtëzakonshme na presin. Presidenti Thomas Monson ka thënë: "Kjo kauzë e madhe do të vazhdojë të shkojë përpara, duke ndryshuar dhe bekuar jetë. Asnjë forcë në të gjithë botën nuk mund ta ndalojë punën e Perëndisë. Pavarësisht se çfarë ndodh, kjo kauzë e madhe do të shkojë përpara." Ju jap dëshminë time që Jezusi është Krishti, shpëtimtari dhe shëlbyes ynë. Ai zgjodhi një njeri të shenjtë, një njeri të drejtë, që të udhëhiqte rivendosjen e plotësimit së Ungjillit të Tij. Ai zgjodhi Joseph Smithin. Dëshmoj se Joseph Smithi ishte një burr i ndershëm dhe i virtyshëm, një dishepull i Zotit Jezu Krisht. Perëndia Ati dhe biri i Tij Jezu Krisht ju shfaqen atij. A i vërtet e përktheu librin e Mormonit nëpërmjet dhuratës e fuqisë e frymës. Në shoqërinë tonë për te velit të vdekjes, ne do të kuptojmë qartësi thirrjen e shenjtë dhe misionin hynor të profetit Joseph Smithit. Në atë ditë, jo shumë të largët, unë dhe ju dhe miliona njerëz vëlla në Jozef do ta njohin anëmban. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Ben Carson said of himself,
Ben Carson i tha, unë isha nxënësi më i keq në të gjithë klasën e 5. Një ditë Ben i bëri një provim matematike me 30 probleme. Studenti prapa tij e korrigjoi dhe ia ktheu. Mësuesja zonja Wilson më filloi ta thriste emrin e secilit student për të dhënë rezultatin e tij. Më në fund ajo arriti te Beni. Prej turpi ai i tha mbytur as i përgjigjen. Zonja Wilson Williamson, duke menduar se i tha 9, u përgjigj se ishte një përmirësim i mrekullueshëm për Benin të gjendë 9 nga 30 problemet. Atëherë studenti mbrapa Benit mbërtiti, jo 9, ai nuk zgjidhi asnjë sakt. Beni tha se donte të zhdukej nga faqja e dhëut. Në të njëjtën kohë, nëna e Benit, Sonja, përballej me pengesat e vetat. Ajo vinte nga një familje me 24 fëmijë. Kishte vetëm arsim të klasës 3 fillore. Dhe nuk mund të lexonte, ajo ishte martuar në moshën 13 vjeç, ishte ndarë, kishte 2 djem dhe po iriste ata në lagjet e varfra të Detroitit. Megjithatë ajo mbështetej fort te vetja dhe kishte besim të pajapur te Perëndia, do ta ndihmonte atë dhe bitë e saj nëse ata e bënin pjesën e tyre. Një ditë, një pikëkthese erdhi në jetën e saj dhe të djemve të saj. U bë qartë se njerëzit e suksesshëm për të cilët pastronte shtëpitë kishin biblioteka, ata lexonin. Pas pune, shkoj në shtëpi dhe e fiku televizorin që po shikonin Beni dhe vllai i tij. Ajo në thelb tha: "Ju djema po shikni tepër shumë televizor. Që tani e tutje mund të shikni vetëm 3 programe në javë. Në kohën tuaj të lirë do të shkoni në bibliotekë, lexoni 2 libra në javë dhe më jepni një përmbledhje." Djemt u tronditën. Beni tha se nuk kishte lexuar kurrë asnjë libër gjatë gjithë jetës së tij, përveç sa kur i kërkoi në shkollë që ta bënte. Ata kundërshtuan, u ankuan, bën fjalë, por nuk pati asnjë dobi. Më pas Beni u shpreh. Ajo diktoi ligjin. Nuk më pëlqeu rregulli, por vendosmëria e saj për të na parë të përmirësoheshim e ndryshoi drejtimin e jetës sime. Dhe çfarë ndryshimi solli? Në klasën e 7 ai ishte ndër të parë të klasës së tij. Ai vijoi të ndiqte Universitetin e Yale-it me bursë studimi. Pastaj shkollën mjekësore John Hopkins, ku në moshën 33 vjeç u bë shefi i neurokirurgjisë pediatrike të saj dhe një kirurg në famë botërore. Siç e mundur, kryesisht nga një nënë e cila pa pasur shumë prej epërsive të jetës, e lartësoi thirrjen e saj si prind. Shkrimet dhe shenjta flasin për rolin e prindërve, se është detyra e tyre për të mësuar fëmijëve të tyre doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, birin e Perëndisë së gjallë dhe të pagëzimit e të dhuratës frymës së shenjtë. Si prindër ne duhet jemi mësuesit dhe shembujt kryesor të Ungjillit për fëmijët tanë, jo peshkopi, shkolla së dielës, të rejat apo të rinj, por prindrit. Si mësuesit e tyre kryesor të Ungjillit, ne mund të mësojmë atyre për fuqinë dhe realitetin e shlyerjes, për identitetin e tyre dhe fatin e tyre ynor, dhe duke vepruar kështu t'u japim një themel prej shkëmbi mbi të cilin të ndërtojnë. Në fund të fundit, shtëpia është mjedisi për kryer për mësimdhënien e Ungjillit të Jezu Krishtit. Rreth një vit më parë, isha me detyrë në Beirut të Libanit, ndërsa isha atje mësova për një vajzë 12 vjeçare, Sarën. Prindrit e saj dhe dy fëmijë të tjerë më të mëdhenj ishin kthyer në besim në kishë në Rumani, por pastaj u kërkua të ktheheshin atë dheun e tyre kur Sara ishte vetëm 7 vjeçë. Në atë dheun e tyre nuk kishte asnjë prani të kishës, asnjë njësi të organizuar, asnjë shkollë të së dielës apo program të trejave. Pas 5 vitesh kjo familje mësoi për një deg në Beirut dhe pak përpara se të mbrija unë e dërguan të bijën e tyre 12 vjeçare Sarën, të shoqëruar nga vëllezra motra më të mëdhenj që të pagëzoi. Ndërsa isha atje, fola në një takim shpirtëror mbi planin e shpëtimit. Me një farë shpeshtësie, Sara e ngriti dorën dhe ju përgjigj pyetjeve. Pas mbledhjes, duke e ditur se nuk kishte pothuaj asnjë kontakt me kishën, ju afrove dhe pyetje: "Sara, si i dije përgjigjet e tyre pyetjeve?" Ajo më njëherë u përgjigj: "Mami më mësoi." Ata nuk e kishin kishën në komunitetin e tyre, por ata vërtet e kishin Ungjillin në shtëpinë e tyre. Nëna e saj ishte mësuese e saj kryesore e Ungjillit. Ishte Enosi ai që tha, fjalët që kisha dëgjuar shpesh atin tim të fliste në lidhje me jetën e përjetshme dhe me gëzimin e shenjtorëve, më hynë thellë në zemrën time. Nuk ka dyshim se secili ishte mësuesi kryesor i Ungjillit për Enosin. Më kujtohet i mati, i shtrirë pranvatrës së zjarrit duke lexuar shkrimet e shenjta dhe libra të tjerë të mirë dhe unë që shtrisha pranë tri. Më kujtoheshin kartat që kishte zakonti mbante në xhepin e këmishës ti me citime nga shkrimet e shenjta dhe Shakespeare e fjalë të reja që ai do t'i mësonte për mendje që studionte. Më kujtohen pyetjet dhe diskutimet për Ungjillin gjatë darkës në tavolinë. Më kujtohen herët e shumta që i mat më mori për të vizituar të moshorit, se si ai do të ndalonte në udhë sipër për të bler akullore për njërin ose një dark me mish pule për një tjetër, apo shtrëngimin e dorës me dikë me ca para në të para largimit. Më kujtohet ndjenja e mirë dhe dëshira për të qenë si ai. Më kujtohet nëna ime në moshën pak a shumë 90 vjeçë duke gatuar në kuzhinën e banesë saj dhe pastaj duke dalë me një tabaka me ushqime. E pyeta se ku po shkonte. Ajo u përgjigj, "O, po çoj ca ushqime të moshorit." Mendova me vete, "Nën, ti je të moshorit." Nuk mund të shpreh kur mirënjohje të mjaftueshme për prindrit e mi, të cilët ishin mësuesit e mi kryesor të Ungjillit. Një nga gjërat më kuptimplote që mund të bëjmë si prindër është të mësojmë fëmijëve tanë fuqinë e lutjes, jo thjesht zakonin e lutjes. Kur isha arrestat me djesh, isha gjunjëzuar për në shtatit tim duke për lutjet e mia të mbrëmjes. Pa djenin time, nëna ime po qëndronte te pragu derës. Kur mbarova, ajo tha, "Ted, apo i kërkon Zotit të të ndihmojë të gjesh një bashkëshortë të mirë?" Pyetja e saj më kapi tërësisht në befasi. Ajo ishte gjëja më e largët në mendjen time. Unë po mendoja për basketbolin dhe shkollën. Dhe kështu që ju përgjigja. Jo, të cilës ajo ju përgjigjë. E po birë, duhet ta bësh. Do të jetë vendimi më i rëndësishëm që do të marrësh ndonjëherë. Ato fjalë u zhytën thellë në zemrën time dhe kështu për 6 vjet në vijim u luta që Perëndia të më ndihmonte të gjej një bashkëshortë të mirë. Dhe o, si u përgjigja ai kësaj lutje? Si prindër ne mund të mësojmë fëmijët tanë që të luten për gjëra me pasojë të përjetshme, të luten për forcën që të jenë moralisht të pastër në një botë tepër të sfiduese, të jenë të bindur dhe të kenë kurajën për të qëndruar për të drejtën. Nuk kam dyshim që shumica e drejtimit tani bëjnë lutjet e tyre të mbrëmjes, por ndoshta shumë prej tyre asin vështirësi me zakonin e lutjes vetjake të mëngjesit. Si prindër, si mësuesit e tyre kryesor të Ungjillit, ne mund ta ndrejshim këtë. Cili prind në kohët e librit mormonit do t'i kishte lënë bijtë vet të dilnin në ballë betejës pa një parzmore dhe mburoje e shpatë për të mbrojtur nga goditjet potencialisht vdekjeprurëse të armikut, por sa nga ne i lënë fëmijët tanë të dalin jashtë pragut shtëpisë çdo mëngjes drejt fushë betejave më të rrezikshme nga të gjitha që të përballen me Satanin dhe morinë të tundimit të tij, pa parzmore në mburojen e shpatë në tyre shpirtërore që vinë nga fuqia e mbrojtjes e lutjes. Zoti tha, lutu gjithmonë që ti të mund të shmë poshtë të Satanin. Si prindër, ne mund të ndimojmë për të rënjosur të fëmijë tanë zakonin dhe fuqinë e lutjes së mëngjesit. Ne gjithashtu mund të mësojmë fëmijëve tanë që ta përdorin kohën e tyre me mençuri. Me rast ashtu si Sonja Carsoni, ne do të na duhet të këmbgulim me dashuri, por me vendosmëri për ta kufizuar kohën e fëmijëve tanë me televizorin dhe me të tjera elektronike që në shumë raste po e sundojnë jetën e tyre. Në vend të kësaj, ne mund të na duhet ta ridrejtojmë kohën e tyre në përpjekje më frytëdhënëse të përqendruar tek Ungjilli. Mund të ketë ca kundërshtim fillestar, ca ankesë, por ashtu si Sonja Carsoni, ne duhet të kemi vizionin dhe vullnetin për t'i përmbajtur atij. Një ditë fëmijët tanë do ta kuptojnë dhe vlerësojnë atë që kemi bërë. Nëse nuk e bëjmë këtë, kush do ta bëjë? Ne të gjithë mund ta pyesim veten. A marrin fëmijët tanë përpjekjet tona më të mira shpirtërore, intelektuale dhe krijuese, apo marrin ata kohën dhe talentet që ngelen, pasi kemi dhënë gjithçka mundemi thirrje sonë kisha apo intereseve tona profesionale, në jetën tonë që do të vijnë nuk e di nëse do të mbijetojnë tituj të tillë si peshkop ose president e shoqërisë ndimës, por unë e di se titujt e bashortit të atit e nënës do të vazhdojnë dhe të nderohen në botë pafund. Kjo është një arsye pse është aq e rëndësishme të ndrojmë përgjegjësitë tona si prindër këtu në tokë, në mënyrë që të mund përgatitem për ato përgjegjësi edhe më të mëdha për të ngjashme në jetën që do të vijë. Si prindër ne mund të ecim përpara me sigurinë se Perëndia nuk do të na lërë kurrë vetëm. Perëndia kur na jep një përgjegjësi pa dhëndim hyjnore, për këtë unë mund të dëshmoj. U bëfshim ne në rolin ton hynor si prind dhe në bashkëpunim me Perëndin mësusit dhe shembujt kryesor të Ungjillit për fëmijët tanë. Unë lutem për këtë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren.
Ju falenderoj, vëllezër. Kori dhe sallat tani do të ngrihen dhe të bashkohen për të kënduar shëlbyes Izraelit. Pas himnit do të gjem nga pleqt Jorg Klebingat dhe Eduardo Gavaret nga të 70-tët. Plagu Gavaret do t'jap mesazhin në gjuhën e tij amtare në spanjisht. Titra në anglisht do të shfaqen në ekranet në qendrën e konferencave. Ata do ndiqen nga plaku Jeffrey Holland i kurumit të 12 apostujve.
This is the 184th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmën vjetore e 184 e Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
On a scale of 1 to 10.
Në një shkallë nga 1 te 10, ku do ta klasifikoni vetë besimin tuaj shpirtëror para Perëndis? A keni një dëshmi vetjake se kontributi juaj tani ishim si shenjtori ditëve të mëvonshme është i mjaftueshëm për të trashëguar jetën e përjetshme? A mund të thoni në vetvete se Ati Qiellor është i kënaqur me ju? Çfarë mendimesh ju vinë në mendje nëse në një minutë nga tani do të kishit një intervistë personale me shpëtimtarin tuaj? A do të ambizotëronin mëkatet, keqardhjen dhe të metat? Imazhin tuaj për veten apo do të përjetoni thjesht një pritje të gëzueshme? A do ta shikoni në sy apo do t'i shmangeshni vështrimit të tij? A do të ngoroni të ketë dera apo të ecni drejt me vetë besim drejt tij? Kurdo herë që kundërshtari nuk mund t'i bindë shenjtorët e papërsosur, por të paepur si puna juaj që ta braktisin besimin tuaj te një Perëndi i dashur, e që na një individualisht ai nis një fushat dashakeqëse për të arritur sa më shumë të jetë e mundur distancën nëpërmjet jush dhe Perëndis. Kundërshtari e di se besimi tek në Krisht, lloj besimi që prodhon njerëz të qëndrueshme mëshirash të dhëmshura dhe madje mrekullisht të fuqishme, shkon dorë për dorë me një vetbesim personal se do të përpiqeni të zgjidhni të drejtën. Për atë arsye ai do të përpiqet të hyjë në zemrën tuaj për t'ju thënë gënjeshtra, gënjeshtra që Ati Qiellor është i zhgënjur me ju, se shlyerja është për te mundësisë suaj për të arrir, se nuk ka kuptim madje as të përpiqeni se gjithkush tjetër është më i mirë se ju, se ju jeni pa denjë dhe 1000 variante të po kësaj teme të ligë. Për aq kohë sa i lejoni këta zëra të gdhenë në shpirtin tuaj, ju nuk mund t'i qaseni fronit të Perëndisë me vetbesim të vërtet. Çfarëdo që të bëni, çfarëdo gjë për të cilën luteni, çfarëdo shpresash që mund të keni për një mrekulli, do të ketë për herë mjaftueshëm dyshim vjetar të si floj besimin tuaj, jo vetëm besimin tuaj të Perëndia, por besimin të vetvetja. Të jetuarit e unë gjithë në këtë mënyrë nuk është argëtuese, as nuk është shumë e shëndetshme. Mbi të gjitha është tërësisht e panevojshme. Vendimi për të ndryshuar është në dorën tuaj dhe vetëm në tuajën. Do të doja të ndaja 6 sugjerime praktike që nëse mbahen vesh do t'i davaritin këta zërat e ligjit dhe do t'ju kthejnë llojin e sigurisë paqësorë dhe vetbesimin shpirtëror që është juaj për të zotëruar nëse vetëm dëshironi atë. Pavarësisht klasifikimit që i bëni vetes nga 1 në 10, ju duke vënë në zbatim shtyrën e Krishtit, mund të filloni të arritni vetbesimin tuaj shpirtëror sot nëse jeni gatshëm të dëgjoni të veproni. Do të flas hapur duke shpresuar të ngre moralisht dhe jo të fyej. 1. Mbani përgjegjësi për mirëqenien tuaj vetjake shpirtërore. Ndaloni së fajësuarit të tjerët apo rrethana tuaj. Ndaloni së justifikuari dhe ndaloni së dhëni shfaqësime për arsyet pse ju mund të mos jeni duke u përpjekur plotësisht që të jeni i bindur. Pranoni se ju jeni të lirë sipas mishit dhe të lirë të zgjidhni lirinë dhe jetën e përjetshme. Zoti njeh përsosurisht rrethana tuaja, por ai gjithashtu e di përsosurisht mirë se ju thjesht zgjidhni të mos e jetoni plotësisht ungjillin. Nëse është kështu, jini mjaftueshëm të ndershëm për ta pranuar atë dhe përpiqeni të jeni të përsosur brenda sferës tuaj vetjake të rrethanave. Vetbesimi shpirtëror rritet kur mbani përgjegjësi për mirëqenien tuaj vetjake shpirtërore duke vënë zbatim shlyerjen e Krishtit për ditë. Mbani përgjegjësi për mirëqenien tuaj vetjake fizike. Shpirti juaj përbëhet nga trupi dhe fryma juaj. Të ushqyerit e shpirtit, ndërsa trupi, i cili është një tempull, shpërfillet, zakonisht çon në mospajtim shpirtëror dhe vetvlerësim të ulur. Nëse nuk jeni në formë fizike, nëse nuk jeni rehat me vetë trupin tuaj dhe mund të bëni diçka për këtë, atëherë bëjeni. Plaku Russell M. Nelson ka dhënë mësim se ne duhet ta konsiderojmë trupin ton si tempull vetjak tonin dhe se ne duhet i kontrollojmë dietën dhe shërbimin ton për një formë më të mirë fizike. Presidenti Boy K. Packer ka dhënë mësim se shpirti ynë dhe trupi ynë ndërthuren në mënyrë të tillë që trupi ynë bëhet një mjet i mendjes son dhe themeli i karakterit ton. Mbyll citimin. Prandaj ju lutem përdorni gjykim të mirë në atë që konsumoni dhe veçanërisht në sasinë që konsumoni dhe jepini trupit tuaj rregullisht shërbimin për cilën ka nevojë dhe e meriton. Nëse jeni fizikisht në gjendje, vendosni sot të jeni zoti trupit tuaj dhe filloni një program të rregullt afatgjatë shërbimor të përshtatur për aftësitë tuaj të ndërthurur me një dietë më të shëndetshme. Vetbesimi shpirtëror rritet kur shpirti juaj me ndihmën e Shpëtimtarit e ka me të vërtet nën kontroll burrin apo gruan vetjake të natyrshme. 3. Përqafojeni bindjen e vullnetshme me gjithë zemër si pjesë të jetës suaj. Pranoni se nuk mund ta doni Perëndin pa dashur edhe urdhërimet e tij. Standardi i shpëtimtarit është i qartë dhe i thjeshtë. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Bindja përzgjedhëse sjell bekime përzgjedhëse dhe të përzgjedhurit e diçkaje të keqe kundrejt diçkaje më të keqe është përsëri zgjedhje e gabuar. Nuk mund të shihni një film të keq dhe të pritni të ndiheni të virtytshëm pasi nuk pat një film shumë të keq. Të bindurit me besnikërinë ndaj disa urdhërimeve nuk shfaqeson shpërfilljen e të tjerave. Abraham Lincoln i tha me të drejtë, kur bëj mirë u ndiem mirë, kur bëj keq u ndiem keq. Gjithashtu bëjni gjërat e duhura për arsyet e duhura. Zoti i cili kërkon zemrën dhe një mendje të gatshme dhe i cili është në gjendje të dallojë mendimet dhe dëshirat e zemrës, e di arsyen pse shkoni në kishë. Nëse jeni pranishëm vetëm fizikisht apo duke adhuruar vërtet, ju nuk mund të këndoni të dielën Babiloni, Babiloni, ti themi lam të mirë dhe pasaj të kërkoni ose të toleroni shoqërinë e asaj përsëri çaste më pas. Kujtoni se shkujdesi në çështje shpirtërore kur nuk qe lumturi. Bëjni kishën dhe ungjillin e rivendosur pjesë të gjithë jetës suaj, jo vetëm pjesë të jetës suaj të jashme ose shoqërore. Zgjedhja këtë ditë se kujt do t'i shërbeni, përbën shërbim vetëm me buzë, ndërsa ju me të vërtet të jetoni në përputhje me të. Vetbesimi shpirtëror rritet kur po përpiqeni vërtet për arsyet e drejta, të bëni një jetë të shenjtëruar pavarësisht nga përsosmëritë tuaja. Bëni vërtet, po vërtet i Zotit në të penduarin plotësisht dhe me shpejtësi. Për shkak të se shlyerja e Jezu Krishtit është mjaft e voliçme, ju duhet ta vini në zbatim me bujari 24 orë në 24 7 ditë në javë, pasi ajo kur nuk shteron. Përqafojeni shlyerjen e Krishtit dhe e pendimin si diçka që duhet të mirëpritet dhe zbatohet për ditën përputhje me urdhrat e mjekut të madh. Krijoni një zakon të pendimit të vazhdueshëm, të lumtur, të gëzueshëm, duke e bërë atë stilin e zgjedhur të jetesës suaj. Duke vepruar kështu, bëni kujdes nga tundimi i shtyrjes për më vonë dhe mos pritni që bota t'ju brohoras. Me sytë të shpëtimtarit shqetësoni më shumë për atë që ai mendon për ju dhe lërini pasojat të vinë. Vetbesimi shpirtëror rritet kur pendoheni me dëshirë dhe me gëzim për mëkate si të vogla dhe të mëdha në kohën kur ndodhin, duke vënë në zbatim shlyerjen e Krishtit. 5. Bëni vërtet, po vërtet i Zoti për të falur. Unë Zoti do të fal këtë do të fal, por nga ju kërkohet i falin të gjithë njerëzit. Falni gjithkënd, gjithçka, gjithë kohën, ose të paktën përpiquni të veproni kështu, duke e lejuar në këtë mënyrë faljen të hyjë në vetjetën tuaj. Mos mbani mëri, mos u fyeni lehtësisht. Falni dhe harroni shpejt dhe mos mendoni kurrë se bëni përjashtim nga ky urdhërim. Vetbesimi shpirtëror rritet kur e dini se Zoti e di që nuk mbani asnjë ndjenjë të keqe kundrejt një shpirti tjetër. 6. Pranojni sprovat, pengesat dhe të papriturat si pjesë të përvojës suaj në vdekshmëri. Mbani mend se jeni këtu për t'u vënë në provë dhe sprovuar për të parë nëse ju do të bëni të gjitha gjërat që Zoti Perëndia juaj do t'ju urdhërojë, dhe ai do t'ju shtojë vetëm ai mund dhe a mund të shtojë vetëm në të gjitha rrethanat. Miliona prej vëllezërve dhe motrave tuaja janë sprovuar ose po sprovohen në këtë mënyrë. Prandaj, pse ju duhet të bëni përjashtim? Disa sprova vijnë nga vetmosbindja ose pakujdesia. Sprova të tjera vijnë për pakujdesisë së të tjerëve ose thjesht nga që kjo është një botë e rënd. Kur këto sprova vijnë, i thtarët e kundërshtarit fillojnë të kumptojnë se ju bët diçka gabim, se ky është një ndeshkim, një shenjë ati qelor që nuk ju do. Mos i merrni parasysh ato, në vend të saj përpiqeni ta detyroni veten të buzëqesh dhe shihni drejt qiellit dhe thoni: "E kuptoj Zot, e di se çfarë është kjo, një kohë për të provuar veten time apo jo." Atëherë bashkëpunoni me të për të duruar si duhet deri në fund. Vetbesimi shpirtëror rritet kur ju pranoni se shpesh sprovat dhe mundimet lejohen të vinë në jetën tuaj si pasojë asaj që ju po e bëni siç duhet. Nërsa po kryesoja misionin e Kievit në Ukrainë, një herë pyeta një prej motrave të mia më besnike se përse ishte për herë aq e ashpër me veten, se përse mundonte gjithmonë veten edhe për gjërat më të vogla. Përgjigjja e saj ishte shembulli, modeli një personi që dëgjon zërin e gabuar kur u përgjigj, në mënyrë që asnjë të mos më qertoj për atë. Vëllezër dhe motra, këshilla ime për këtë motër misionare është këshilla ime për ju. Pranojini dobësitë tuaja dhe përballoni me to, por mos u paralizoni prej tyre nga që disa prej tyre do të jenë shoqëruesit tuaj derisa të largoheni nga kjo jetë toksore. Pavarësisht nga gjendja juaj e tanishme, pikërisht në çastin që zgjidhni me dëshirë pendimin e ndershëm, të gëzueshëm, të përditshëm, duke u përpjekur që thjesht të bëni më të mirën dhe të jeni vetvetja juaj më e mirë. Shlyera e shpëtimtarit, si ta themi, ju rrethon dhe ju ndjek kudo që shkoni. Duke jetuar në këtë mënyrë, ju do me të vërtetë do të mundet që gjithmonë të mbani një heqje të mëkateve tuaja. Në çdo orë, të çdo dite, në çdo sekondë, të çdo minutë dhe kështu jeni plotësisht i pastër dhe i pranueshëm përpara Perëndis gjatë gjithë kohës. I juaj është privilegji nëse dëshironi që t'arini ta dini vet, sot ose së shpejti se ju po i pëlqeni Perëndis pavarësisht nga të metat tuaja. Dëshmoj për një shpëtimtar të dashur që pret prej nesh të jetojmë urdhërimet. Dëshmoj për një shpëtimtar të dashur që mezi po pretë në jap hirin dhe mëshirën e ti. Dëshmoj për një shpëtimtar të dashur që gëzohet kur ne e vëmë në zbatim shlyerjen e ti për ditë, me sigurinë e qetë dhe të gëzueshme se ne po shohim në drejtimin e duhur. Dëshmoj për një shpëtimtar të dashur i cili mezi pret që të forcohet vetbesimi juaj në pranit të Perëndis. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia
nación. Pasi vini re, Zoti Nortsi u jep të gjithë kombëve nga kombi dhe gjuha tyre për të mësuar fjalën e tij, po në detyri. Sot ky shkrim i shenjtë po përmbushet përsëri, teksa më jepet mundësia për të shprehur ndjenjat e mia në gjuhën tim antare. Në vitin 1975 ishte një misionar i ri duke shërbyer në misionin e Paraguajt dhe të Uruguajt. Gjatë muajit tim të parë, urdhëheqësit e zonës bën një aktivitet për të treguar konkretisht një parim mungjilli. Çdo misionar ju lidhën sytë dhe na u tha se duhet të ndiqnim një shteg që të çonte te salla kulturore. Ne duhet të ndiqnim zërin e një dhuesi të veçantë, një zë që e dëgjuam përpara se të fillonin të ecnim. Megjithatë, ne u paralajmëruam se gjatë udhëtimit do të dëgjojmë zëra të ndryshëm që do të përpiqeshin të na ngatronin dhe të na nxjerrin nga shtegu. Pas disa minutash duke dëgjuar zhurma të folura dhe mes të gjitha kësaj, një zë që tha: "Më ndiq", dhe u ndjeva i sigurt që po ndiqnja zërin e dur. Kur më rritëm në sallën kulturore të godinës kishtare, i liruam sytë dhe kur e bëra këtë, e kuptova se ishin dy grupe dhe se unë isha në grupin që kishte ndjekur zërin e gabuar. Tigonte po njësoj si zëri dur, thash me vete. Ajo përvoj e 39 vite më parë pati një efekt të pashlyeshëm tek unë. I thash vetes, kur më mos ndiq zërin e gabuar. Pastaj i thash vetes, po Zot, unë do të ndjek ty. Dua të lidh këtë përvoj me ftesën e dhemshur të shpëtimtarin dhe nesh. Unë jam bariu i mirë dhe i njoh delet e mia. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe ato unë i njoh dhe ato më ndjekin. Ftesa për të ndjekur atë është ftesa më e thjeshtë dhe më drejt për drejt dhe e fuqishme që mund të marrim. Ajo vjen nga një zë i qartë që nuk mund të ngatrohet. Zoti na fton duke përdor folje të ndryshme, eja tek unë, më ndiq, ec me mua. Në secilin rast, ky nuk është një ftesë pësore, është një ftesë për të vepruar. Ajo i drejtohet të gjithë njerëzimit nga dikush që është profeti i profetëve, mësuesi i mësuesve, biri i Perëndis, Mesia. Ftesa e jeni tek unë, e janë tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. E janë të ku, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar dhe unë du t'ja pëshlodhja. Dhe ju që nuk jeni e nda në të kishës, du t'a meni këtë ftes, në primet zërit të misionarëve me fjalët, a do të ledzoni libën e mormonit, a do të luteni, a do të vini në kish, a do të ndishni shëmbullin Jezu Krishtit duke u pakëzuar nga dikush e ka autoritet, si di të përgjishin kësa ftesës sot. Juftoj të adigjoni dhe të pranoni mesajin duke thënë, po, Zot, unë do të ndjekë. Carlos Badiola dhe familja din nga Minas i Uruguayt po takoheshin me misionarët. Nga që misionarët bënin shumë pyetje gjatë mësimeve, ata vendosën të ftonin një fëmijë jontare, 14 vjeçare Norma, për t'i ndihmuar ata të i përgjigjeshin. Norma ishte një nxënëse përkushtuar në shkollën të mesme që po studionte Biblën në shkollën atë vit. Ndaj, kur misionarët i bën një pyetje, Norma u përgjigje. Ajo ishte një kërkues e artë. Mësimi që u dha atë ditë ishte rreth fjalës së urtësisë. Kur u kthyet në shtëpi pas atij mësimi me misionarët, Norma dinte se ç'duhet të bënte. Ajo tha nënës së saj: "Mami, që tani e tutje, s'ka më kafe me qumësht për mua, vetëm qumësht." Ai regim ishte për shfaqja e dëshirës e saj për të pranuar ftesën për të ndjekur Krishtin, kur ju bën nga misionarët. Që të dy, Carlos Badiola dhe Norma u pakëzuan. Më vonë, duke ndjekur shëmbullin e Normës, nëna, babaj dhe vlezrit e motrat e saj u pakëzuan gjithashtu. Norma dhe unë u rritëm së bashku në atë degë të vogël, por të fuqishme. Më vonë, kur u ktheva nga shërbimi në mision, ne u martuam. Gjithmonë e kam ditur se do të ishte më lehtë për mua ta ndiqja shpëtimtarin me të në krah. Shenjtorëve ditët të mëvonshme e kam pranuar këtë ftesë dhe për të rinë zotimin çdo javë teksa marrin sakramentin. Ai zotim përfshin të qenit të ndershëm në marrëveshjet e tyre dhe zbatimin e udhërimeve me anë të bërjes së kësaj. Ata po thonë, po, Zot, unë du të ndjek. Ftesa më ndiq, ishte ftesa e Zotit ndaj studimtarit të ri pesanik. Ai e kishte mbajtur urdhërimet gjatë gjithë jetës së tij. Kur e pyeti se ç'mund të bënte më tepër, ai mori një përgjigje me një ftesë të qartë. Eja më ndiq. Si do qoftë, edhe pse ftesa ishte e thjeshtë, nuk ishte pas sakrificë, ajo donte përpjekje, të bashkuar me mendimin dhe veprimin. Profeti Nefi ftoi reflektimin mbi veten kur pyeti, dhe Jezusi u tha fëmijëve të njerëzve, më ndiq mua. Prandaj, vëllezërit e mi të dashur, a mund ta ndjekim ne Krishtin nëse nuk jemi të gatshëm të bindim urdhërimet të Atit të Tij? Ftesa e jani tek unë për të dëgjuar zërin e Tij dhe për të ndjekur atë ka qenë mesazhi i misionarëve që nga fillimi duke ndihmuar shumë njerëz që ata ndryshojnë jetën e tyre një herë mirë. 50 vite më parë, misionarët hynë në dyqanin e orëve të babait tim që të lini një orë për ta riparuar. Sikur se bëjnë misionarët e mirë, ata përfituan nga mundësia për të folur me prindit e mi rreth ungjillit. Babai im i pranoi misionarët dhe nëna ime e pranoi mesazhin dhe ftesën për të ndjekur Krishtin. Nga ajo ditë e deri sot, ajo ka qëndruar aktive në kishë. Ajo tha, po Zot, unë do të ndjek. Ndërsa përpiqemi të vinë tek Ati, ju do të merrni fuqin për të lehtësuar barrat e jetës, qoftë fizike apo shpirtërore, dhe të përjetoni një ndryshim të brendshëm pozitiv që do t'ju ndihmojë të jeni më të lumtur. Ftesa ecme mua. Enoku u thirr për t'i predikuar ungjillin një populli të vështirë me zemër të ngurcuar. Ai nuk ndiej i kualifikuar dhe dyshonte nëse mund ta bënte atë. Zoti ia qetësoi dyshimet dhe ia forcoi besimin nëpërmjet ftesës ecme mua. Një ftesë që si bastoni, një të verbri apo krau një miku mund t'i drejtoj hapat e dikujt i cili nuk është i sigurt. Duke kapur shpëtimtarin për krau dhe duke ecur me të, Enoku zbuloi se hapi i tij u bë vendosur, dhe ai u bë misionar dhe profet i madh. Vendimi për të ardhur tek unë dhe të ndjekur është vetjak. Kur pranojmë ftesën, niveli ynë i zotrimit rritet dhe atëherë që ne mund të ecim me të. Ky nivel përcakton një marrëdhënie më të ngushtë me shpëtimtarin, frytin e pranimit të ftesës së parë prej nesh. Norma dhe unë pranuam veçën ftesën për të, të ardhur tek ti, dhe për ta ndjekur atë. Pastaj së bashku, duke përkrahur njëri tjetrin, ne kemi mësuar të ecim me të. Përpjekja dhe vendosmëria për të kërkuar atë dhe për ta ndjekur atë, do të shpërblejshim me bekimet që na nevojiten. I tillë ishte rasti një grua e cila, me përpjekje të mëdha, ja doli të prekte robën e shpëllimtarit, ose rasti i Bartimeut të verbit, vendosmëria të cilit ishte një faktor kyç në mrekullinë që ndodhi në jetën e tij. Në të dy rastet u dha shërbim e shërim i trupit dhe i shpirtit. Zgjatim i dorën, prekni robën e ti, pranoj ftesën e ti, thoni po, Zot, unë do të ndjek, të esni me të. E jani të kun, më ndishtni, ecë me mua, ja ftesa që përmbaj fuqin të qënësme, për ata që i pranojnë për të prodhuar një ndryshim brënda jush që do të t'ju bëjnë të thoni, unë nuk kam më prije të bëj keqë, por të bëj mirë vazhdimisht. Si një përshfaqje të jashme të atij ndryshimi, ju do të ndjeni dëshirën e fortë që t'i ndihmoni të dobtit të ngrini duart që varen poshtë dhe të forconi gjunjët e këputur. Çfarë hapash mund të hedhim që të ecim me të? Së pari, ushqeni dëshirën për të qenë një ndjekës më i mirë Krishtit. Lutuni për këtë dëshirë që besimi juaj tek Ati mund të rritet. Merrni një urinë nga shkrimet e shenjta duke ndriçuar udhën dhe duke forcuar dëshirën tuaj për të ndryshuar. Merrni sot vendimin për të vepruar dhe thoni, po Zot, unë do të ndjek ty. Thjesht të diturit e së vërtetës nuk të ndryshoj botën tuaj përveç se nëse e ktheni një urinë tuaj në veprim. Ngulmoni të vendimin që keni marrë duke ushtruar këto parimet për ditë. Fjalët e profetit ton të dashur, presidenti Thomas S. Monson, në dhënë që shtys për të vepruar për dëshirës për të pranuar ftesën e shpëtimtarit. Presidenti Monson tha, kush është mbreti i lavdis, ky zoti ushtrive, a i është mësues yn, a i është shpëtimtari yn, a i është biri përëndis, a i është i vetë pronës i shpëtimit, a i në bënë me shenë të afrojemi, ndishme, a i u zonë, shko dhe bëj kështu dhe ti, a i lutet. zbatoni udhërimet e mia. E marrshim vendimin për të arritur nivelin ton të adhurimit dhe zotimin ndaj Perëndisë dhe u dëgjoft të zhvushme dhe qartë përgjigja jon ndaj ftesës së ti. Po, Zot, unë do të ndjek në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen.
What a wonderful new element introduced into the General Conference.
Element i ri, i njohur i mrekullueshëm që u përfshi në këtë konferencë. Duke folur në gjuhën e Jesus stood up in his home synagogue. Gjuhën e tyre.
And read these words prophesied by Isaiah and recorded in the gospel.
Na atë që do të ishte çasti më befasues i shërbesës së tij të hershme, Jezusi u ngrit në këmbë në sinagogën e vetlindjes së tij në Nazaret dhe lexoi këto fjalë të profetizuara nga Isaia dhe të shënuara në Ungjillin sipas Lukës. Fryma e Zotit është mbi mua sepse ai më vajosi për të predikuar Ungjillin të varfërve. Ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën e thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe për të çliruar përsëri të shtypurit. Në këtë mënyrë e bëri shpëtimtari shpalljen e parë publike të shërbesës së tij mesianike. Por ky varg gjithashtu bëri të qartë se në udh e sipër drejt flijimit shlyes të pashoq dhe ringjalljes së tij, detyra parësore dhe më e rëndësishme mesianike e Jezusit do të ishte të bekonte të varfrit, duke përfshirë të varfrit në shpirt. Që nga fillimi i shërbesës së tij, Jezusi donte të varfëruarit dhe të vuajturit në një mënyrë të jashtëzakonshme. Ai u lind në shtëpinë e dy prej tyre dhe u rrit mes shumë prej tyre. Ne nuk i dim të gjitha ullësitë e jetës së tij në vdekshmëri, por ai një herë tha: "Velprat i kanë strofkat dhe zogjt çerdhet, por biri i njerëzit nuk ka as ku të mbështet kokën." Në mënyrë të dukshme, krijuesi i qiellit e i tokës dhe të gjitha gjërave që ndodhen në to ishte të paktën gjatë jetës së tij si i rritur i pastreh. Gjatë gjithë historisë, varfëria është konsideruar si sfida më e madhe dhe më e përhapur e njerëzimit. Bara e saj natyrshme është zakonisht fizike, por dëmtimi shpirtëror dhe emocional që mund të sjellë mund të jetë edhe më ligështues. Në çfarëdo rasti, shëlbuesi i madhërisëm nuk e ka bërë asnjë thirrje më këmbgulse se sa që ne të bashkohemi me të në largimin e kësaj bare të rëndë për njerëzve. Si Jehova i tha se do ta gjykonte shtëpinë e Izraelit ashpërsisht, nga që trupat pa jetë të nevojtarëve ndodhen në shtëpitë tuaja. Çfarë të drejtë keni, bëri thirrje ai, të merrni në përkëmb popullin tim dhe të shtypni fytyrën e të varfërve? Shkruesi i fjalëve të urta do ta bënte çështjen prektësisht të qartë. Kush shtyp të varfërin, thyen rënd atë që e ka bërë, dhe kush mbyll veshin ndaj britmës së të varfërit, do të bërtas dhe ai edhe ai, por nuk do të ketë përgjigje. Në kohën tonë, kisha rivendosur Jezu Krishtit nuk kishte arritur ende për vjetorin e saj të parë, kur Zoti urdhëroi antarët e saj të kujdesen për të varfrit e nevojtarë dhe të administrojnë për t'i ndihmuar, që ata të mos vuajnë. Vini re mënyrën urdhërore të foljes në këtë fragment. Ata të mos vuajnë. Ajo është mënyra që përdor Perëndia kur ai e ka seriozisht. Duke marrë parasysh sfidën e pamas të mposhtjes së pabarazisë në botë, çfarë mund të bëjë një burrë e një grua? Mësuesi vetë na ofron një përgjigje. Kur përpara tradhtimit dhe kryqëzimit të tij, Maria ia vajosi kokën Jezusit me një vaj të kushtueshëm varrimesh. Judi Iskarioti e kundërshtoi këtë shpenzim të madh dhe mërmëriti ndaj saj. Jezusi tha, pse shqetësoni? Ajo kreu një vepër të mirë ndaj meje, ajo bëri atë që mundi. Ajo bëri atë që mundi. Çfarë formule për mbledhur? Një gazetar dikur e pyeti Nën Terezën e Kalkutës, rreth detyrës së saj të pashpresë të shpëtimit të të braktisurve në atë qytet. Ai tha se duke folur në mënyrë statistikore, ajo nuk po arrinte absolutisht asgjë. Kjo grua e vogël e mrekullueshme ju përgjigj prerazi se puna e saj ishte rreth dashurisë, jo rreth statistikave. Pavarësisht nga numri i tronditës i njerëzve që nuk mund t'i ndihmonte, ajo tha se mund ta zbatonte urdhërimin për ta dashur Perëndin dhe të afërmin duke u shërbyer atyre që mund t'i arrinte me çfarëdo burime që kishte. Ajo që bëjmë nuk është vetë se një pikë ujë në oqean, do të thoshte ajo në një rast tjetër. Por nëse nuk do ta bënim atë, oqeani do të kishte një pikë më pak nga çka tani. Urtësisht, gazetari arriti në përfundimin se krishterimi nuk është një ndërmarje statistikore. Ai arsyetoi se nëse do të kishte më shumë gëzim në qiell për një mëkatar që pendohet se sa për 99 që se ka nevojën për pendim. Atëherë në mënyrë të dukshme, Perëndia nuk shqetësohet tepër për përqindjet. Së pari, ne, si mund ta bëjmë atë që mundemi? Ne, si kurse na mësoj breti Benjamin, mund t'japim fund mos dhënjes së ndihmës son nga që i shojmë të varfëri si kurse ata e kanë shkaktuar vetë mjerimin e tyre. Ndoshta disa i kanë krijuar vetë vështirësitë e tyre para, nuk bëjmë të gjithë ne të tjerët pikërisht po të njëjtën gjë? A nuk është po kjo përse ky sundimtar i dhemshur pyet, a nuk jemi ne të gjithë lypsa? A nuk kërkojmë me dëshpërim ne të gjithë ndihmë e shpresë dhe përgjigje ndaj lutjeve? A nuk lypim të gjithë falje për gabimet që kemi bërë dhe shqetësimet që kemi shkaktuar? A nuk përgjërojmi të gjithë që hiri të zhdëmtoj për dobësit tona, që mëshira të triumfoj mbi drejtësin të pak të në rastin ton? Nuk është as pak e çuditshme atëherë që mbreti Benjamin thot se ne fitojmë një heqje të mëkateve tona duke i u përgjëruar Perëndis, i cili përgjigjet plot dëmshuri. Por e ruajmë një heqje të mëkateve tona duke i u përgjigjur në mënyrë të dëmshur të varfërve që na përgjërohen neve. Përveç veprimit të mëshirshëm në emër të tyre, ne duhet të lutemi për njerëzit në nevojë. Një grup zoramitësh të quajtur nga anëtarët e bashkësisë së tyre të ishin të fëlliqur dhe zgjyrë, u dëbuan prej godinave të tyre të lutjes për shkak të veshjeve të tyre të leckosura. Ata ishin, thot mormoni, të varfër nga gjërat e botës dhe gjithashtu të varfër në zemër. Dy kushte që pothuajse gjithmonë shkojnë së bashku. Shokët misionar Alma dhe Amuleku e kundështojnë mos pranimin e dënueshëm të njerëzve me veshje të reckosura duke u thënë se pavarësisht cilat privilegje mund t'u mohojnë të tjerët atyre, ata gjithmonë mund të luten në fushat e tyre dhe në shtëpitë e tyre, në familjet e tyre dhe në zemrat e tyre. Por më pas pikërisht këtij grupi që ishte dëbuar, Amuleku u thotë: pasi të jeni lutur, në qoftë se ju nuk ndihmoni nevojtarët dhe të zhveshurit, dhe nuk vizitoni të sëmurë dhe të mjeruarit, dhe nuk u jepni nga gjëja juaj, në qoftë se e keni atë, atyre që kanë nevojë, unë ju them juve, lutja juaj është e kotë dhe nuk ju vlen për asgjë dhe ju jeni si hipokritët që mohojnë besimin. Çfarë kujtuesi mahnitës që të pasur apo të varfër, ne duhet të bëjmë atë që mundemi kur të tjerët janë në nevojë. Tani që të mos akuzohen për propozimin e programeve shoqërore donkishoteske, globale, apo për mbështetjen e të lypurit në përrug si një punësi me vlerë, unë ju siguroj se njerëzimi dhe nderimi i përparimet e zeli për pun, kursimi, mbështetjes të vetja dhe synimit këmgullës, është po aq i fortë sa edhe ai i çdo buri apo gruaje të gjallë. Pritet që ne gjithmonë ta ndihmojmë vetë vetën përpara se të kërkojmë ndihmë nga të tjerët. Për më tepër, unë nuk e di pikërisht se secili prej jush duhet ta përmbush detyrimin tuaj ndaj atyre që nuk e ndihmojnë ose që nuk mundet ta ndihmojnë gjithmonë vetë vetën. Por e di që Perëndia e di dhe ai do t'ju udhëheq në veprime dhe mshurie të të qenit dishepull. Në qofë se dëshironi e luteni në mënyrë të ndërgjeshme dhe kërkoni për mënyrë që ta zbatoni një urdhërim që ai na e ka dhënë në mënyrë të përsëritur. Ju do ta kuptoni se unë po flas këtu për nevojat të vështira shoqërore, të cilat gjejnë zbatim për te antarëve të kishës. Për fat të mirë, mënyra e Zotit për të ndihmuar njerëzit tan është më lehtë. Të gjithë ata që janë fizikisht të aftë, duhet të binden ligjit të agjërimit. Isaia shkroi: "Agjërimi që më pëlqen, a nuk është vallë ky? A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës së atë me atë që ka uri, në sjelljen në shtëpinë tënde të të varfrit të pastret, në të veshurit e atij që është lakurish, që ti të zgjidhësh verigat e zjedhës dhe ti lësh të lirë të shtypurit?" Ju jap dëshmi të mrekullive si shpirtërore ashtu dhe materiale që u vijnë atyre që jetojnë ligjin e agjërimit. U jap dëshmi të mrekullive që më kanë ardhur mua. Me të vërtet, si kur se shënoj Isaia, unë jam lutur kur agjërova. Dhe me të vërtet, Perëndia është përgjigjur. Më shumë se një herë, ja ku jam. Gëzojeni atë privilegj të shenjtë të paktën çdo muaj dhe jini aq zemërgjerë sa e lejojnë rrethanat në ofertën tuaj të agjërimit dhe në dhurimet e tjera humanitare, arsimore dhe misionare. Ju premtoj se Perëndia do të jetë zemërgjerë me ju dhe ata që gjejnë ndihmë nga dora juaj do ta quajnë emrin tuaj të bekuar për herë. Më shumë se 3 milion antarësh të kishës u ndihmuan vitin që shkoi me anë të ofertave të agjërimit, të administruara nëpërmjet peshkopëve të përkushtuar dhe presidentëve të përkushtuara të shoqatës së ndihmës. Ata janë shumë shenjtor mirënjohës të ditëve të mëvonshme. Vëllezër e motra, një predikim i tillë kërkon që unë të dhënë në dukje bekimet që si kam arritur vetë, që si meritoj, që nuk mbaroj në jetën time, si ato materiale ashtu dhe shpirtërore. Sikur se ju, mua më është dashur të shqetësohem për të ardhurat financiare me raste, por nuk kam qenë kur i varfër. Madje as nuk di se si ndihen të varfërit. Për më tepër, nuk i di të gjitha arsyet përse rrethanat e lindjes, shëndetit, mundësive arsimore dhe ekonomike, ndryshojnë kaq gjerësisht këtu në vdekshmëri. Por, kur e shoh nevojën mes kaq shumë njerëzve, unë e di se, po të mos ishte për hirin e Perëndisë, atje mund të gjendem edhe unë. Unë e di gjithashtu se edhe pse mund të mos jem ruajt si vëllai tim, unë jam vëllai i vëllait tim, edhe sepse shumë është dhënë dhe unë duhet të jap. Lidhur me këtë, unë nderoj personalisht presidentin Thomas Spencer Monson. Kam qenë i bekuar që kam njohur këtë burrë për 47 vjet tashmë dhe imazhi i tij që do ta ruaj gëzueshëm derisa të vdes, është kur ai u kthye në shtëpi nga Gjermania lindore e shkatëruar ekonomikisht, me shapkat e shtëpisë. Nga që kishte dhënë jo vetëm kostumin e dytë dhe këmishët e tij suplementare, por edhe deri te këpucët e këmbëve të tij. Sa të bukura janë mbi male, dhe duke u tërhequr zvarr përmes aeroportit, janë këmbët e atij që sjell lajmet të mira që njofton paqen. Më shumë se cili do njëri tjetër në botë që unë një, presidenti Monson gjithmonë ka bërë gjithçka mundi për të veja dhe jetimet, të varfrit dhe të shtypurit. Në një zbules të vitit 1831, në dhënë profetit Joseph Smith, Zoti tha se të varfrit një ditë do ta shohin mbretërinë e Perëndisë duke ardhur me fuqi e lavdit të madhe. Ndihmofshim që ta përmbushim atë profetësi duke arritur në fuqinë e lavdin e antarësisë tonë në kishën e vërtet të Jezu Krishtit, që të bëjmë atë që mundemi për të çliruar këdo që mundemi nga varfëria që i mban ata robër dhe i shkatëron kaj shumë nga andrat e tyre. Unë lutem në emrin e mëshirshëm të Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren.
I falinderit, vlezër. Jemi njohës për gjitha ta që na kanë folur këtë pasdite dhe për muzikën e bukur që na është siguruar. U kujtojmë vlezërve mbledhjen e përgjithshme të priftërisë që do të fillojë në qendrën e konferencave këtë pasdite në orën 18:00, sipas orës në zonën e 7 orare. Transmetimi mbarkombëtar i korit mormon të Tabernakut do të zhvillohet nesër në mëngjes nga ora 9:30 deri në 10:00, sipas orës në zonën e 7 orare. Menjëherë pas tij do të fillojë sesioni i konferencës paradisit të së dielës. Forsyni i fundit në këtë sesion do të jetë plaku L. Tom Perry, i kuorumit të 12 apostujve. Pas fjales e ti, kori do të mbyllë këtë mbledhje duke kënduar me mua ri, është musk tani. Më pas lutja mbyllë do të jepet nga plaku Edward Duby, nga të 70-et.
Our journey through life has periods of both good times.
Utimi ynë gjatë jetës ka periudha kohë si të mira dhe të këqija, secila paraqet sfida të ndryshme. Mënyra se si mësojmë të përshtatemi ndryshimeve që vijnë varet nga themeli mbi të cilin ndërtojmë. Ungjilli i Zotit dhe shpëtimtarit ton siguron një themel sigurt dhe të fortë. Ai ngrihet hap pas hapi. Nërsa fitojmë një ori për planin e përjetshëm të Zotit për fëmijët e tij. Shpëtimtari është mësuesi i mjeshtër. Ne e ndjekim atë. Shkrimet e shenjta dëshmojnë për të dhe japin një shembull të drejtësisë së përsosur për ne që ta ndjekim. U kam treguar antarëve të kishës në një konferencë të mëparshme se kam një numër bllogje shënimi, dhe cilat nëna ime kishte shënuar materiale që po i përdorte për të përgatitur mësimet e saj për shoqatën e ndihmës. Shënimet janë paq bashkore sot sa ishin atëherë. Një nga këto shënime ishte një citat nga Charles Edward Jefferson për karakterin e Jezu Krishtit në vitin 1908. Aty thuhet: ti je i krishterë është të admirosh Jezusin në mënyrë aq sinqertë dhe aq të zjartë, sa të gjithë jetën t'ja kushtosh atij me inspirat për të qenë si ai. Ne mund të arrim të njohim atë nëpërmjet fjalëve që tha, nëpërmjet veprave që bëri dhe gjithashtu nëpërmjet heshtjeve të tij. Ne mund të njohim atë edhe nga përshtypja që ai u la së pari miqve të tij, e së dyti i armiqve të ti, dhe së treti i masës së përgjithshme të bashkosëve të ti. Një nga këto karakteristikat e jetës së shekullit të 20 është paknajësia. Bota po kërkon diçka, vështirë se e di se çfarë. Pasuria ka ardhur dhe bota është mbushur me shpikë të aftësisë dhe gjenisë njerëzore, por ne ende jemi të qetësuar, të paknajur e të utuar. Nëse hapim dhjatën e re, ne do të gjejmë këto fjalë: e anë të kun, dhe unë do t'ju jap shlodhje. Unë jam buka e jetës, unë jam drita e botës. Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pi. Po ju jap paqen time, ju do të merrni fuqi, ju do të gëzoni. Duke vazhduar, burrat dhe grat formohen pjesërisht për tyre mes të cilve ata zgjedhin të jetojnë. Në formimin e tyre ndikojnë gjithashtu ata nga të cilët i mbajnë syt e të cilëve përpiqen t'u ngjajnë. Jezusi është shembulli i madh. Vetëm mënyra për të gjetur paqe të qëndrueshme është të shikojmë tek ai dhe të jetojmë. Çfarë është më me vlerë për ne që të studiojmë rreth Jezusit? Shkruesit e Djathës së Re nuk i kushtuan as pak vëmendje shtatit të Jezusit, rrobave që veshi, ose shtëpive ku jetoje. Ai u lindë një ahur, punoj në një punisht e marangozi, dhe amësim për 3 vite, dhe më pas dishë në kryqë. Djata e Re u shkrua nga burat e cilat ishin të vendosur, që ne t'i mbanim sytë të ngullur të ka i, një siguri sa i vërtet ishte dhe është biri Perëndis, shpëtimtari dhe shërbyesi i botës. Unë besoj një për shëmbulltyrëve të shpëtimtarit gjenë veçanërisht zbatim për titët tona sot. Ndodhe tek Mateu kapitulli 13, ku ne lexojmë. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdi armiku i ti dhe mbolli egjër në përgur dhe iku. Kun pas zgruri u rrit dhe jepte fryt, u duk edhe egjëra. Dhe shërbëtorët e patronë të shtëpisë ju afruan atij dhe i thanë, Zot, a nuk e mbije fare të mirë në arën tënde? Vallë nga doli egjra? Dhe ai u tha atyre, këtë e ka bërë armiku. Atyre shërbëtorët i thanë, a do të të shkojmë me të shkullim? Por ai tha, jo, kam frikë se duke shkullur egjrën, bashkë me të, do të shkullni edhe grurin. I lini të rritën bashkë deri në të korra. Në kohën e korrës, unë do të them korrëzve, mblidhni më parë egjrën, lidheni në duaj për ta djegur, por grurin futeni në ambarin tim. Ai armik i vjetër të gjithë njerëzimit ka gjetur ai shumë mekanizma që mund të mendojë për të shpërndar gjatë e gjërë e gjëra. Ai ka gjetur mënyra për t'i bërë ato të deportojmë shenjtërinë e vetë shtëpive tona. Mënyrat e liga dhe të kësaj bote janë bërë kaq të prapur sa duket se nuk ka asnjë mënyrë reale për t'i shkulur ato. Ato vijnë përmes stelave dhe nëpërmjet ajrit, pikërisht në mjetet që i kemi krijuar për t'na mësuar dhe argëtuar. Gruri dhe egjrat janë rritur pranë njëra tjetrës. Një shërbëtor që administron fushën, duket që me të gjithë fuqinë e tij të ushqejë atë që është e mirë, ta bëjë aq të fortë të burr, sa egjrat nuk do të përbëjnë asnjë joshje si për syrin as e veshin. Sa të bekuar jemi ne si antarë të kishës së Zotit, që kemi ungjillin e çmuar të Zotit, në shpëtimtarit tonë si një themel mbi të cilin mund të ndërtojmë jetën tonë. Nga libri Mormonit, tek dy nefi, lexojmë. Pasi vini re, përsëri unë ju them se, në qovë se ju do të hyni në përmjet udhës, dhe do të merë një frymë në shenjtë, a i do të të regoj të gjitha gjëra që duhet të bëni. Ne nuk duhet lejojmë kur zhurmën e botës të jagaloj dhe të amposht atë zëtë qetë dhe të ullët. Ne sigurisht jemi paralajmëruar për ngjarjet me të cilat vërtet do të përballemi në kohën tonë. Sfida jonë do të jetë lidhur me mënyrën se si ne përgatitemi për ngjarjet që Zoti ka thënë se ende do të vinë me siguri. Shumë njerëz në shoqërinë tonë të shqetësuar e kuptojnë se shpërbërja e familjes do të sjellë vetëm hidhërim dhe mungesë shpresë në një botë të trazuar. Si antarë dhe kishës, ne kemi përgjegjësinë ta ruajmë dhe të mbrojmë familjen si njësinë bazë të shoqërisë dhe përjetësisë. Profetët kanë lajmëruar dhe paralajmëruar rreth pasojës së pashmangshme dhe shkatërrimtare të rënjes së vlerave familjare. Ndërsa bota vazhdon të na vëzhgojë, Le të jemi të sigurt që shembulli ynë do ta mbështetë dhe përkrah planin që Zoti ka krijuar për fëmijët e tij këtu në vdekshmëri. Mos i mëdhenja më e madhe nga të gjithë duhet të jepet me anë të shembullit të drejtë. Shtëpitë tona do të jenë vende të shenjta që të bëjnë ballë trysnive të botës. Kujtoni se bekimet më të mëdha nga të gjitha bekimet e Zotit vijnë nëpërmjet familjeve të drejta dhe u jepen atyre. Ne duhet që me kujdes ta vazhdojmë e vlerësojmë punën tonë si prindër. Mos i mëdhenja më e fuqishme që do të marrë ndonjëherë një fëmijë do të vijë nga etërë nëna të mirakosur dhe të drejtë. Le të shohim së pari rolin e nënës. Dëgjojeni këtë citat nga presidenti Gordon B. Hinckley. Gratë që e bëjnë shtëpinë një vatër familjare japin një kontribut më të madh shoqërisë sa ata që urdhërojnë ushtri të mëdha ose që ndrojnë në krye të korporatave mbreslëndëse. Kush mund t'i vërë çmim ndikimit që një nën ka te fëmijët e saj? Një gjyshe te pasardhësit e saj? Ose që emtat e motrat kanë të rrethi tyre familjar? Ne nuk mund të fillojmë ta matepëm apo llogaritim ndikimin e grave të cilët në mënyrat e tyre vetjake ndërtojnë një jetë familjare të qëndrueshme dhe i ushqejnë për të mirën për hershme brezat e së ardhmes. Vendimet e marra nga gratë e këtij brezi do të jenë të përjetshme në pasojat e tyre. Më lejoni të sugjeroj se nënat e ditëve të sotme nuk kanë mundësi më të madhe dhe as sfidë më serioze se sa të bëjnë gjithçka mundën për ta forcuar vatrën familjare. Tani ne të shohim rolin që luan njatë në jetën tonë. Etërit japin bekime dhe kryen ordinanca të shenjta për fëmijët e tyre. Këto do të bëhen çastet spikatura shpirtërore në jetën tyre. Etërit përfshihen personalisht në udhëheqjen e lutjeve familjare, leximit përditshëm shkrimeve të shenjta e mbrëmjes familjare të përjashtme. Etërit krijojnë tradita familjare, duke përfshirë në të ndihmuarin për të planifikuar udhëtime, pushime dhe ekskursione që do të përfshijnë të gjithë anëtarët e familjes. Kujtimet e këtyre çasteve të veçanta së bashku nuk do të harrohen kurrë nga fëmijët e tyre. Etërit ka takime të rregulla vetëm për vetëm me fëmijët e tyre, do mësojnë atyre parimet e Ungjillit. Etërit u mësojnë bijve dhe bijve vlerën e punës dhe i ndihmojnë në vendosjen e qëllimeve të denjë në vetë jetën e tyre. Etërit japin një shembull të shërbimit besnik në Ungjill. Ju lutem vëllezër, mbajni mend thirrjen tuaj të shenjtë si një atë në Izrael, thirrjen tuaj më të rëndësishëm për kohën dhe përjetësinë, një thirrje nga e cila nuk lirohen kurrë. Shumë vite më parë në konferencën e Kunjit, ne do të shfaqim një pjesë të shkurtër filmike për të ilustruar temën e mesazhit që po paraqitnim. Gjatë vitit në vazhdim, ndërsa u tonim në përkish në vizita tona konferencat e Kunjeve, ku ishim caktuar, ne njiheshim shumë mirë me përmbajtjen e filmit. Mesazhi më ka mbetur në mendje gjatë gjithë këtyre viteve. Filmi tregohej nga presidenti Harold B. Lee dhe jepte një rrëfim të ngjarjeve në shtëpinë e bijës së tij. Është pak a shumë kështu. Një mbrëmje, nëna e shtëpisë po përpiqej me furi të mbaronte konservimin e disa frutave. Më në fund, fëmijët ishin shtrirë në krevat dhe çdo gjë ishte në vendin e vet. Ajo vendosi se tani më mund të kthehej frutave. Nërsa filloj të qëronte dhe të ishte dhe bërthamat e frutave, të djemë të vegjelur duke në kushin dhe thasë ishin gati për lutit e tyre të orës e gjumit. Duke mos dashën në prite, nëna o thamë ngu djemëve, përse nuk i bëni vetëm lutit sonda? Dhe nëna të të vazhdoj të punoj me frutat. Më i madhi nga dy bitë këm ngulli me vendosmëri dhe tha, qëfar është më rëndësishmja, lutjet apo frutat? Në njërë ne gjem vete në situata kur kemë mundësin të japim fëmijës një mësim që do të ketë ndikim të qëndrueshëm në jetën e tyre të hershme. Sigurisht, lutjet janë më të rëndësishme se frutat. Një prind i suksesshëm nuk do të jetë kur te për e zënë për të shfrytëzuar një qasë në jetën një fëmije kur mund të jepet një mësim i rëndësishëm. Është bindja e palëkundur se nuk ka pasur kur një periud në vitet e mija të shumta, kur fëmije të atit ton qëllor, kanë pasur më tepër nevoj për dorën drejtuese të prindërve besnik të përkushtuar. Ne kemi një trashëgimi të mrekullueshme dhe fisnike prindërish që heqin dorë pothuaj nga gjithçka që zotërojnë, për të gjetur një vend ku mund të rritin fëmijët, familjet e tyre me besim, me kurajo në mënyrë që brezi i arshëm të ketë mundësi më të mëdha se sa kishin ata. Ne du të gjejmë brenda vetes po atë shpirt të palëkundur dhe të kapërcem sfidat që hasim me po të njëjtin shpirt sakrifice. Ne duhet të rënjosim të brezat e arshëm një mbështetje edhe më të fuqishme të mësimet e Zotit dhe shpëtimtarit tonë. E tani, bite mi, mbani mend, se është mbi shkëmbin e shërbysit tonë që është Krishti, biri Perëndis, që ju duhet të ndërtoni themelin tuaj, që kur djalli të çojë erët e tij të fuqishme, po, shigjetat e ti në shtjetë të ërës, po, kur gjithë breshëri ti dhe fortuna ti e fuqishme dhe të lëshojnë bi ju, nuk do të ketë fuqim bi ju, që ty të reheqë në umnerën e mirimit dhe të vuajtje së pa fund. Për shkak të shkëmbit me të cilën jeni ndërtuar, që është një bazë e sigurt, një bazë me të cilën në qose njerëz ndërtojnë, nuk mund të bjenë. Ky është Ungjilli i Jezu Krishtit, që siguron këtë themel tek i cili ne mund të gjejmë paqe të qëndrueshme dhe mbi të cilin mund të ndërtojmë familje të përjetshme. Për këtë unë dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Jezu Krishtit. Amen.
Yeah. Our dear Father in heaven,
aty një dashur në qiell,
we come before thee,
ne vim përpara teje,
at the conclusion of this,
në përfundim të këti sesionit konferences përgjithshme,
gratitude in our hearts,
mermi njohje në zemrat tona për mesazhet e frymëzuara që kemi marrë nga shërbëtorët e tu. Të falenderojmë ty për rivendosjen e ungjillit. Të falenderojmë për profetët e gjallë. Profet në ditët tona. Të emrin njohës. Për profetin e dashur, presidentin Thomas Simonson, të kërkojmë që ta bekosh atë me shëndet të mirë dhe forcë, ta bekosh atë dhe të afërmit e ti dhe ndimësit e ti, ndërsa udhëheqin mbretërinë tënde.
In the proceeding general conference sessions, will strengthen our faith.
Kërkojmë që mesazhet që kemi marrë dhe do të marrim në konferencë të forcojnë besimin tonë tek Jezu Krishti dhe që ne të mund të jemi prindër më të mirë, gjyshër më të mirë, fëmijë më të mirë dhe një përëmbesa më të mirë në familjet tona në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Ky ka qenë transmetimi i konferencës së përgjithshme gjysmën vjetore të 184 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet përgjithshëm dhe drejtuesit përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion u ofrua nga një kor i përbërë nga anëtarë që banojnë në zonat e Grantsville, Stansbury Parku dhe Tuelës në Utah. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi këtij programi pa dhe me shkrim është i ndaluar.